ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកសំរងស៊ីប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាមិនគាំទ្រអ្នកប្រើពាក្យអសិលធម៌វាយប្រហារបុគ្គលសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភាពសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់បានគិតពីយន្តការដែលចូលទៅកាន់តុចរចាជាមួយបកប្រឆាំងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីបញ្ហាកម្ដៅនយោបាយនៅឡើយទីបើទោះបីជាមានការជំរុញពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមីបកប្រឆាំងសរសេរលិខិតបញ្ជាក់ពីជំហររបស់គណៈបកផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយករណីនេះអ្នកវិភាគគិតថាស្ថានភាពនយោបាយអាចវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញលុះណាតែមានការជំរុញខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីសង្គមស៊ីវិលនិងពីមហាជនផងដែរលោកញឹមសុខនរីកា
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងទៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រើវោហារស័ព្ទវាយបកដៃគូប្រកួតពីចំណាត់ការមកលើលោកកឹមសុខាលីឡំនិងការប្រកាសថ្កោលទោសអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីឈឺចាប់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមថានឹងមិនអត់ឱនដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលលោកថាបានចោទភរិយាលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រពន្ធមេដឹកនាំវៀតណាមនិងចោទថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់លោកលេដុកធូក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានថ្កោលទោសអ្នកបង្កើតបញ្ហានេះនិងបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យមិនថ្លៃថ្នូរប្រមាថនិងចោទប្រកាន់មកលើកូនប្រុសនិងភរិយានាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យរងការឈឺចាប់លិខិតនោះបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងដាច់ខាតនៅការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការលាបពណ៌ការប្រមាថនិងអំពើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់អ្នកដទៃនិងបានប្រកាសថ្កោលទោសទង្វើនោះដែលលោកសំរងស៊ីគិតថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកពីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទឹកមូលនៅវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងការពារបែបនេះថា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងប្រកាន់សិលធម៌យើងមិនដែលប្រើពាក្យឬមួយធ្វើការចោទប្រកាន់របៀបថោកទាបរបៀបអសិលធម៌ទៅលើបុគ្គលទេយើងមិនឲ្យសារៈសំខាន់ទៅលើបញ្ហាបុគ្គលទេខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញបញ្ហាសំខាន់គឺបញ្ហាប្រទេសជាតិអាយុជីវិតប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបានយើងមានការសោកស្ដាយទោះជានរណាចោទនរណារឿងបុគ្គលរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងអត់បានការហើយជាពិសេសបើរឿងនោះវាខុសទាំងស្រុងខុសអយុត្តិធម៌អសិលធម៌យើងថ្កោលទោស
លោកសំរងស៊ីក៏បានព្យាយាមបកស្រាយបែបឌឺដងទៅលើចំណាត់ការមកលើលោកកឹមសុខាដែលថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិ
ជំហររបស់យើងគឺមិនយករឿងបុគ្គលជាធំឯងការចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាគឺជាការចោទប្រកាន់រឿងកំបិកកបុករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមែនមិនមែនប៉ុន្តែវាអត់បានការដូច្នេះបើការចោទប្រកាន់នេះមានចំពោះនរណាផ្សេងទៀតក៏យើងមានការសោកស្ដាយក៏យើងថ្កោលទោសដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកគ្មានជំនឿលើការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះទេលោកថាដរាបណាមេបកប្រឆាំងរូបនោះមិនវែកមុខរកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទោសលោកថាគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចមួយនេះក៏មិនទាន់បានគិតពីថ្ងៃវិលទៅរកតុចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅឡើយដែររ
ឿងចរចាជួបហ្នឹងអត់មានទេព្រោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់ហើយมันអាចយកគណៈបកប្រជាជនទៅធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីយកគេហៅថាប្រជាប្រិយភាពបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេព្រោះដោយសាររឿងហ្នឹងហើយនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃហ្នឹងហើយតែរត់ទឹកជឿទុកចិត្តអត់បាន
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងកម្មវិធីនោះមេបពប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់ដៃគូប្រកួតថាបាននឹងកំពុងព្យាយាមធ្វើបាបគណៈបពប្រឆាំងទាំងបំពេញច្បាប់ដោយមេបពប្រឆាំងរូបនោះថាដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនកំពុងបារម្ភខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2008ខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាសម្ពាធដែលអាចជំរុញឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរវិលត្រឡប់តុកចរចាតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិកដោយ ងស្រុកប្រកបដោយភាពសកម្មទើបការចរចានោះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅទីតាំងថ្មីនោះទេដោយថាទីតាំងចាស់នៅជិតស្ថានទូតអាមេរិកជាកន្លែងប្រជុំជនងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំសម្ដែងមតិការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតិវងថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្លាស់ប្តូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅកន្លែងផ្សេងដោយថាពេលធ្វើបាតកម្មម្ដងៗធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍និងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មពួកគេហើយលោកប៉ាសុជាតិវងថាពិចារណាលើសំណើនេះអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស៊ុនប៊ុនសាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅកន្លែងផ្សេងនោះទេដោយថាទីតាំងបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅកន្លែងប្រជុំជនងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំសម្ដែងមតិបង្ហាញទៅសាធារណជននិងរដ្ឋាភិបាលដឹងពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេ
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើសិនជាមានការដោះដូរមិនសមស្របទេបានព្រោះថាការដែលគេធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលគេជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីគឺវាធ្វើកន្លែងណាដែលមានប្រជាប្រកកដើម្បីជាលទ្ធភាពក្នុងការអប់រំសាធារណៈក៏ដូចជាងាយស្រួលបញ្ជូនសារទៅដល់ស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកស៊ុនវុនសាក់ដែរប៉ុន្តែលោកថាបើមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬឆ្ងាយពីស្ថាប័នរដ្ឋនោះការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានន័យនោះទេ
ជាថាបើសិនជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលដាក់នៅឆ្ងាយពីសាធារណជនឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋឯណាឬក៏ពីសាធារណជនដែលគេធ្វើដំណើរចុះឡើងហ្នឹងគឺឬក៏ឆ្ងាយពីដែនស្ថាប័នធ្វើសេរីសារចិត្តអាហ្នឹងវាទីលានវិជាតបតៃហ្នឹងលែងសមមានន័យហើយបាទ
ឆ្លើយតបនឹងករណីនេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតិវងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនមានគម្រោងដោះដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាលារាជធានីនឹងសិក្សាបន្តទៀតលើករណីនេះ
គឺបងប្រជាជនយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមានសំណូមពរឲ្យយើងបដូរតាមនឹងទៅដោយសារថាវារំខានការរស់នៅរបស់គេតែយើងគ្មានលទ្ធភាពដូរវាអត់មានទីតាំងណាដូរទេអានឹងគឺទុកទៅសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាបន្តទៅទៀត
អ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណដាក់ការសង្ស័យថាការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យសំដៅទីតាំងនោះទំនងមានអ្នកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែលោកថាបារតាភិបាលដោះដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យមែនលោកថារដ្ឋាភិបាលកិច្ចវេះមិនដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
ខ្ញុំបារម្ភទេការដែលបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងមិនដឹងជាមានស្អីនៅពីក្រោយនឹងទេឬមួយក៏ចង់យកដីនឹងយកទៅលក់ឬមួយក៏គិតថាដាក់ទៅឆ្ងាយដើម្បីឲ្យចេញពីមុខគាត់អ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្នឹងគឺវាមិនល្អជាងនឹងទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងសំស្របអត់ចាំបាច់ចង់រើសរស់ទៅណាទៀតទេបាទ
កាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងបានប្រើប្រាស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើបាតកម្មមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរបានបិទកន្លែងសម្ដែងមតិជាច្រើនខែធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាស្របពេលនោះដែរនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានដឹកនាំតវ៉ាមួយនៅស្ពាននៀកក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យអាជ្ញាធរបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយក៏មានហិង្សាកើតឡើងរវាងអ្នកចូលរួមការតវ៉ានិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលគេមើលឃើញថាត ែងតែវាយបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ានៅចិត្តទីលាននោះក្នុងករណីនេះលោកមេសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ20ឆ្នាំពីបទចូលរួមនិងដឹកនាំកុបកម្មបាទលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានហែញាត់ដែលមានស្នាមេដៃប្រជាពលរដ្ឋជាង170,000នាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់អភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាជក្រោយការថ្វាយញាត់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកសោវិច័យលើស្នាមេដៃទាំងនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាស្នាមេដៃដែលមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនហើយថាអ្នកថ្វាយញាត់ដល់ព្រះមហាក្សត្រអាចប្រឈមទោសដល់5ឆ្នាំប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាបើគ្រាន់តែប្រមូលស្នាមេដៃថ្វាយព្រះមហាក្សត្រត្រូវមានទោសដែរនោះគឺតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបនឹងដើរចូលគុកព្រមគ្នាលោកលីបេឡារីកា
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាអ្នកថ្វាយញាត់និងអ្នកហែញាត់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអាចប្រឈមទោសប្រមទ័នតាក់ទងនឹងការក្លែងឯកសារសាធារណៈដោយសារក្រុមស្រាវជ្រាវរកឃើញថាស្នាមមេដៃមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានហែញាត់ដែលមានស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋជាង170,000នាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋគោរពអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រក្រោយការថ្វាយញាត់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស្រាវជ្រាវរោងម្ចាស់ស្នាមមេដៃដោយផ្ទាល់និងថាធ្វើកសោតវិច័យទៅលើស្នាមមេដៃទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាញាត់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទាំងនោះមានស្នាមមេដៃខុសប្រក្រតីច្រើនហើយលោកថាអ្នកថ្វាយញាត់អាចប្រឈមទោសប្រមទ័នតាក់ទងនឹងការក្លែងឯកសារសាធារណៈដែលអាចជាប់ទោសពី6ខែទៅដល់5ឆ្នាំលោកបន្តថែមថាការរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនោះមានដូចជាឯកសារខ្លះមានមនុស្សម្នាក់ផ្តិតមេដៃ2ទៅ3ដងឯកសារខ្លះទៀតមានស្នាមមេដៃអត់អាស័យដ្ឋាននិងឯកសារខ្លះទៀតមានស្នាមមេដៃជាន់គ្នាច្រើនសរុបប្រមាណ 30% នៃស្នាមមេដៃសរុប
អ្នកដែលតខែញាត់មិនខ្វាយប្រកបណាគឺតខែញាត់ទៅស្នាមម្លៃខ្វាយខ្វាយទៅប្រកបណានេះគឺជាកំហុសមួយធំណាស់ខាងព្រៃសិលធរបាទពីមូលហើយបើតាមប្រច្បាប់ពួកគេអាចចាប់ប្រកាន់តាមនីតិវិធីបានថាខ្លាញ់ខ្លាយឯកសារថាសាធារណៈបានលើកទៅយកស្ដាមមានដៃគេទៅអានឹងវាមានទុកភូមិមិនទាន់ពី6ខែទៅ5ឆ្នាំទាំងតាមច្បាប់ផ្នែកខ្លាញ់សាធារណៈនឹងបាទ
ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាបើចង់ដឹងថាអ្នកផ្ដិតស្នាមមេដៃនោះមានឈ្មោះពិតឬមិនពិតរដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យអ្នកទាំងនោះឡើងមកជុំគ្នានៅមុខវាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះថាការស្រាវជ្រាវស្នាមមេដៃនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមក្នុងការពិនិត្យទេដូច្នេះមិនដឹងថាមានភាពមិនប្រក្រតីពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះទេលោកបន្ថែមថាក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រសុខចិត្តដើរចូលគុកបើសិនជាជាប់ទោសប្រមទ័នដោយគ្រាន់តែប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន
៍ក្រុមតំណាងរាស្ត្រ55រូបដែលទាំងហែញាត់ស្វាយប្រកូនណាបើមានទោសប្រមទ័នហើយចាត់ទុកថាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលញាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅស្វាយស្ថាប័នយកទៅប្រគល់ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទោសប្រមទ័នមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំ55នាក់បើស្វាគប់ដើរចូលគុកតែម្ដង
ទោះបីជាមានការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកសោវិច័យក៏ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តប្រមូលស្នាមមេដៃជាលើកទី2ដោយប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនទទួលបានស្នាមមេដៃកើនឡើងដល់ទៅជាង 260,000 ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំង25គណៈបក្សថាស្នាមមេដៃទាំងនោះសម្រាប់ដាក់ជាញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងដំណើរការប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋនេះមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននិងបានចុះកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការដើរប្រមូលស្នាមមេដៃនេះខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកណានីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាគណៈបក្សប្រឆាំងបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមចូលគាល់ព្រះអង្គរៀបការពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ាងពុញរិទ្ធបានថ្លែងនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបក្សបានដាក់លិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលគាល់នៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាការស្នើសុំចូលគាល់នេះដើម្បីរៀបការពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកយ៉ាងពុញរិទ្ធឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបក្សនឹងរៀបចំដាក់ញត្តិនឹងស្នាមេដាយជាថ្មីថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ53រូបក្នុងចំណោម55រូបបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដោយបានទូលថ្វាយពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យបន្ថយកម្ដៅនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបកប្រឆាំងកំពុងតែបោកប្រាស់ព្រះមហាក្សត្រពីកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយលោកបានថ្លែងថានយោបាយនៅកម្ពុជាមិនជួបវិបត្តិដោយបកប្រឆាំងរីកាទៅព្រះមហាក្សត្រនោះទេប៉ុន្តែក្នុងលិខិតដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងបានលើកឡើងថានាពេលថ្មីៗនេះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយសកម្មជនការពីបរិស្ថានសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមានការរឹតបន្តឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពតាមរយៈច្បាប់អង្គការការគម្រាមកំហែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនគណៈបកបានចាត់ទុកករណីទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹងថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាគណៈតំណាងរាគណៈបក្សប្រឆាំងរួមទាំងលោកកឹមសុខាជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងបែបនេះក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោកកឹមសុខាជាមួយលោកកើតម៉ូលឺរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើទៅអាល្លឺម៉ង់ថាគួរតែមានការប្រជុំអន្តរជាតិមួយដោយមានការចូលរួមទាំងបកប្រឆាំងបកកណ្ដាលអំណាចនិងភាគីអន្តរជាតិចូលរួមផងដែរដើម្បីដឹងឮពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកថាអាល្លឺម៉ង់សន្យាយកបញ្ហានេះទៅប្រាប់ដៃគូអន្តរជាតិទាំង28ប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យជួយអន្តរាគមន៍មកកម្ពុជា
រោគពីខ្លួនតែអំពីពីគឺសំខាន់ទៅជាយ៉ាងខ្លាំងថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែបានការពារគាត់មិនត្រឹមតែប្រជាទេក្នុងទូកណៈអរគាត់ទេហើយគាត់ថាមិនចង់ងំដល់ឲ្យវិញគាត់គាត់បានជួបគាត់បានឃើញគាត់បានទទួលព័ត៌មានពីគណៈបកប្រជាបើដូចជាគណៈបកការរបស់នឹងជឿជឿ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនោះមានជំនឿថាយន្តការអន្តរជាតិដែលអាល្លឺម៉ង់សន្យានោះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពលោកកើតម៉ូលឺក៏បានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនៅថ្ងៃនេះបើតាម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់នៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺទី1ដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់និងទី2គឺដើម្បីជួបជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅលើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសរសេរថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកកើតម៉ូលឺថាបុគ្គលដែលធ្វើខុសគឺមិនត្រូវយកអង្គការចាត់តាំងនយោបាយឬយកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកធ្វើជាអាវក្រោះការពារខ្លួននោះទេថ្មីៗនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមុនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញឲ្យបកទាំងពីរវិលទៅរកតុចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាបើមានការចរចាជាមួយបកប្រឆាំងលោកថានឹងមិនជជែកពីការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនោះទេគូបញ្ជាក់ថានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នេះមានមនុស្ស19 មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបនិងសកម្មជននយោបាយជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានតឡាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់គណៈដែលលោកកាន់សខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីសមាជិកចំណាត់ការរបស់តឡាការប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងបានទ ីរបស់លោកនួនជាអតីតបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើការស្នើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងយោធាដែលក្នុងនោះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរឲ្យចូលមកក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងកសែតភ្នំពេញប៉ោះបានផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមមេធាវីការពារលោកនួនជាលើកឡើងថា ការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមដែលពួកខ្មែរក្រហមហៅថាក្រុមបះបោក្បត់ជាតិដែលទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីវៀតណាមពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាឲ្យបានថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបានជំរុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ក្រុមមេធាវីការពារចុងចោតបានស្នើសុំឲ្យតុលាការធ្វើការកោះហៅសាកសីចំនួន35រូបដែលក្នុងចំណោមនោះ4រូបគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិង3រូបទៀតជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួរកងទ័ពព្រមទាំងលោក Robert Lemkin ជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តមួយរូបផងដែរលោក Victor Kopp មេធាវីអន្តរជាតិលោកនួនជាបានឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះមិនមែនគ្រាន់តែកោះហៅសាកសីដែលមានឋានៈខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះនោះទេតែវាជាការជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ក្រុមមេធាវីការពារចុងចោតក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញពីសំណុំរឿងទៅកាន់សាធារណជនក្នុងលិខិតរបស់មេធាវីការពារលោកនួនជាលើកឡើងទៀតថាបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1978ប្រទេសវៀតណាមបានត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍និងបានតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដ៏ស្មោះស្ម័គ្រមួយដែលនៅកាន់អំណាចមកដល់សព្វថ្ងៃកសែតភ្នំពេញប៉ោះបានដកស្រង់សម្ដីលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សរបស់រដ្ឋាភិបាលថាសមាជិកសភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិមិនអាចបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅក្នុងតុលាការបានទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីអ្នកនយោបាយវង្វេងផ្លូវពលរដ្ឋវង្វេងអ្នកតំណាង
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយោដំ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េក្រុមអ្នកវិភាគអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកូរ៉េខាងជើងអាចផលិតបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែម6គ្រាប់ឬច្រើនជាងនេះទៀតនៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋឯកោមួយនេះមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរជាង21គ្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិបានផ្អែកការវិតម្លៃនេះទៅតាមចំនួនសារធាតុភ្លុយតូនីញូមសម្រាប់ផលិតអាវុធនិងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមកម្រិតខ្ពស់ដែលគេជឿជាក់ថាក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានផលិតវានៅឯរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរយុងភ្យុនរបាយការណ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកូរ៉េខាងជើងអាចដំណើរការឡើងវិញនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅយុងភ្យុនដើម្បីផលិតសារធាតុភ្លុយតូនីញូមសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រាប់បែកកាលពីចុងឆ្នាំ2014កន្លងមកស្ថាប័នអាមេរិកមួយនេះបានវាយតម្លៃថាគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងអាចមានចំនួនចាប់ពី10ទៅ16គ្រាប់ស្ថាប័ននេះបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកកូរ៉េខាងជើងបានបន្ថែមគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ4ទៅ6គ្រាប់បន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋឯកោមួយនេះមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ21គ្រាប់ឬច្រើនជាងនេះកូរ៉េខាងជើងបានផ្អាកម៉ាស៊ីន reactor នុយក្លេអ៊ែរយ៉ុងភ្យុននៅឆ្នាំ2007នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែបានចាប់ផ្ដើមវាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ2013ប្រទេសនេះបានបន្តសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងមកនេះលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសជប៉ុនក្រមមន្ត្រីក្រុងតូក្យូបានអះអាងថានាវា
ដែលស៊ើបការចិនមួយគ្រឿងបានចូលក្នុងដែនទឹកជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងក្រោយពីនាវាកងទ័ពជើងទឹកចិនមួយគ្រឿងបានបើកបរទៅចិត្តប្រជុំកោះស្ថិតនៅតំបន់មានចំនួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាក្តីបារម្ភជុំវិញវត្តមានយោធាចិននៅដែនទឹកអាស៊ីបានជំរុញឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅជប៉ុនដែលជាម្ចាស់លើប្រជុំកោះតូចៗនៅសមុទ្រចិនខាងកើតការអះអាងជាម្ចាស់របស់ប្រទេសទាំងពីរបានប
ព័ត៌មានថាយន្តហោះឆ្លបយកាជប៉ុនមួយគ្រឿងបានប្រទះឃើញនាវាចិនមួយគ្រឿងដែលកំពុងប្រមូលព័ត៌មាននៅម៉ោង 3:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅដែនទឹកមានចំនួននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនតំបន់នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃជួរកោះជប៉ុនដែលបានបែងចែកសមុទ្រចិនខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួននោះឡើយលោកសេកូបានបន្តថានាវាចិននោះបានបើកទៅភាគអាគ្នេយ៍និងបានចាក់ចេញពីដែនទឹកជប៉ុននៅម៉ោងប្រហែល5ព្រឹកសំដៅទៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការបើកចូលដែនទឹកជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះបានកើតឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងក្រោយពីនាវាចិនមួយគ្រឿងទៀតបានបើកទៅជិតនឹងប្រជុំកោះមានចំនួនបើទោះបីជាមិនបានបើកចូលក្នុងតំបន់ដែលជប៉ុនចាត់ទុកជាដែនទឹករបស់ខ្លួនក៏ដោយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសបារាំងបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសជុំវិញកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារប្រទេសនេះបានប្រែក្លាយទៅជាហិង្សានៅថ្ងៃពុធនេះដោយមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមានទាំងនគរបាលផងដែរហើយមនុស្ស58នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចបាតករ 75,000 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសខណៈដែលព្រឹទ្ធសភាជជែកអំពីការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ការងារតួប៉មអេហ្វែលដែលជាទីតាំងទេសចរដ៏ល្បីប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានគេបិទដោយសារតែបាតកម្មរបស់បុគ្គលិកបម្រើការក្នុងវិស័យនានាកំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារនេះនឹងធ្វើឲ្យនិយោជកងាយស្រួលក្នុងការជួលបុគ្គលិកនិងបញ្ឈប់បុគ្គលិកផងដែរបបនេះក៏នឹងបន្ធូរបន្ថយលើការរឹតបន្តឹងលើម៉ោងការងារផងដែរច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តរួចរាល់ហើយនិងកំពុងឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាបាតកម្មឬកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកកម្មករទាំងនេះកំពុងតែបង្កក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពចំពោះដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេល71សប្តាហ៍មកហើយនេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
ថ្ងៃយប់យប់ថ្ងៃពេលវេលាចេះតែវិវត្តទៅមុខជានិច្ចពេល5ឆ្នាំនៃអាណត្តិទី5ក៏ចិត្តអស់អ្នកនយោបាយត្រៀមខ្លួនឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រពួកគេឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈពេលនេះអ្នកនយោបាយដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យមានសម្លេងនៅក្នុងសភាបានសម្រេចសមិទ្ធផលសំខាន់ៗអ្វីខ្លះសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតក៏ដូចជាមាតុភូមិតើតនីសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតា
ក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបានចំណាយពេលមួយឆ្នាំក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយដោយគណបកសង្គ្រោះជាតិបានចោទគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហើយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចោទគណបកសង្គ្រោះជាតិវិញថាដឹកនាំបាតកម្មចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ទើបគណៈបកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ភាពតានតឹងនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងយកគោលនយោបាយគ្រឹះចំនួន11ចំណុចរបស់ខ្លួនមកអនុវត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងនាមជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឃ្លាំមើលការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបន្តផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ7ចំណុចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយហាក់ដូចជាកំពុងដើរខុសផ្លូវខុសគោលការណ៍ឬភ្លេចការសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកាលពីមុនបោះឆ្នោត បញ្ហាដែលជជែកកើតមានភាពតានតឹងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺមិនសូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខ្វះការងាររបស់យុវជនបញ្ហារំលាយស្រូវកសិករ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសបញ្ហាអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះឬការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនោះទីបញ្ហាដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ហើយសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិយកទៅចុះផ្សាយផងនោះគឺបញ្ហាចំនួនអ្នកចុចឡាយឬចុចចូលចិត្តលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកទាំងពីរករណីនេះក៏ត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការផងដែរបច្ចុប្បន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏កំពុងបង្ហាញប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថាបានប្រមាថថាភរិយារបស់លោកធ្លាប់មានប្តីជាជនជាតិវៀតណាមហើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់ជនជាតិវៀតណាម ការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមានធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាហើយសុំឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺបញ្ហាតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាករណីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានបង្ក្រាបទៅលើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនខ្លាចញញើតពីសម្ពាធអន្តរជាតិនោះទេមូលហេតុដំបូងឡើយ នៃការតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅហាងកាត់សក់មួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញករណីលោកកឹមសុខានេះក៏បានរៀបដាល់ដល់ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបបើទោះជាពេលវេលាកន្លងទៅ3ទៅ4ឆ្នាំហើយក៏ដោយ នៅអាណត្តិទី5នេះតែភាពតានតឹងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់មិនធូរថយនោះទេប៉ុន្តែគេមិនដឹងប្រកាសថាចំនួនរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះប្រឹងប្រែងដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកណានោះទេព្រោះចំនួនរបស់ពួកគេភាគច្រើនជារឿងបុគ្គលតក្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីមានប្រសាសន៍ថា
អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងដើរជន់ដានចាស់របស់មេដឹកនាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុងទើបធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរធ្លាក់ចុះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអារំនាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអត់ទៅខុសគ្នាប៉ុន្មានទេណាគឺអ្នកដឹកនាំយើងនឹងឈ្លោះគ្នាឈ្លោះទៅរីឯអ្នកខាងក្រៅគេចេះតែរមជ្ឈបាយដើម្បីឈៀតយកចំណេញពីយើងហើយពិសេសនៅពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ chúng ta được cái càng nón chênh, nón châu lại những cái đó. Khi châu mong mà rồi, dân chênh thì vinh tập mùi tập bì chẳng hết á.
Trong nay, bà chìa bọt mùi chùm nôn đại rôn cổ, đòi xa bà nhà hà rùm lô bồng biên đầy thủy. Rôn cổ đòi xa ca bồng phanh thôn thiên thô mà chết, tôi ảnh tài thả, bố kê bị bạc, nông ca xoay rục nẹ đồng nàng, ôi chui ân ra cùng, nơi bê miên bà nhà hà. Cứ bê chụp bà nhà hà, tờ rô cà nạp bạc bà chẳng, mình miên ân tì bôl nông ca chùi. Bê tờ rô cà nạp bạc ca nằm nạch, mình miên ca chloi tộp, ôi bàn toàn bìl. Nẹ vì phía khá, bàn hàu nẹ nội dô bài bê bà chà bòn, hạ công phung đa vùng vinh phẩu, vùng vinh cô đẩu, đè bù kê trời thư, nông tù nè tì bê bà chà bòn. Lẹ cà nạ rô bò, mân nụ vùng vinh phẩu, cứ bê khá, đa tư mục bê khá, đa thoi cỏi. Rư đa tư chủng hiển, cứ miên lây thả, đa đàm bây đả, pru phu kê mân pro cót pro chia thả, cô đa tư tư tì na nụ tì. Sát ra cha vị chia sát nà dô bài lô xa mân chùm ràn chỉ, lược làng thả, nẹ nà dô bài nơ à nà tì pram nì, thuê pro hai chẳng, nông ca bòm pinh tu nè tì, pru rô vô, tài đọc sài chùm lúc to khuôn. Đói lúc bên chạy thả, chùm lúc tiếng nì, cứ mù là hẹt, đòi xa ca khlạch bắt bong ẩm nạch. Nâng ca trong ban ẩm nạch, lúc thả, sắc ca mà phiếp nỉ, còn bông thơ oi bà chìa bộ rọt, nâng nẹ vi nỉ dục, mần miên xích đầy sốc nạch phơi chật, hai có thơ oi bà tế chiệt, khôi kê chmù, nơi lơ cha ân trả chiệt.
Ca phá quát từ đó bà tế chiệt thằng sống, thơ oi bà tế chiệt miên ca áp áo, kết cha mà phiếp nơi lơ cha ân trả chiệt. Thơ oi bà tế chiệt kháng kê mơ xa, kê kênh chùm nấn lơ bà tế chiệt. Thưa ai, bà chư bà rốt nông bà tế nâng, ọt miên xong mình sọ khám phân ái khá lời chân. កាលណានយោបាយគាត់ឆ្លួសគ្នាអញ្ចឹងទៅប្រកបនៅបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យសិទ្ធិប្រវត្តិឯកជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងនៅអត់ស្ងប់ទេព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រួយបារម្ភពីអនាគតកូនចៅអីទៅ
បើតាមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតទេគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយមួយឆ្នាំក្រោយទៀតគឺនៅឆ្នាំ2018នឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិពេលនោះក្រុមអ្នកនយោបាយនឹងដើរអំពាវនាវឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រពួកគេនោះគឺជាឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវវាយតម្លៃថាតើអ្នកនយោបាយធ្វើការមួយអាណត្តិនេះបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់បានកម្រិតណាហើយពលរដ្ឋពេញចិត្តនឹងបន្តគាំទ្រទីទីចំពោះអ្នកនយោបាយដែលចេះតែបង្កបញ្ហាបុគ្គលកើតឡើងភ្លេចបញ្ហាសំខាន់សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ហារបស់ជាតិនោះខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់បានគិតពីយន្តការដើរចូលទៅកាន់តុចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីបញ្ហាកម្ដៅនយោបាយនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការជំរុញពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមេបកប្រឆាំងសរសេរលិខិតបញ្ជាក់ពីចំហរបស់គណៈបកផ្ញើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយករណីនេះអ្នកវិភាគគិតថាស្ថានភាពនយោបាយអាចវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញលុះណាតែមានអ្នកជំរុញខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីសង្គមស៊ីវិលនិងពីមហាជនផងដែរចំណែកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅជិតវត្តភ្នំនិងស្ថានទូតអាមេរិកឯនោះវិញត្រូវបានអាជ្ញាធរអះអាងថាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះស្នើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងផ្សេងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងផ្សេងទីគណៈបកប្រឆាំងហៅការចង់ដោះដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យថាជារឿងនយោបាយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានហែញាត់ដែលមានស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋជាង 170,000 នាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់អភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាជក្រោយការថ្វាយញាត់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកសោវិច័យលើស្នាមមេដៃទាំងនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាស្នាមមេដៃដែលមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនហើយថាអ្នកថ្វាយញាត់ដល់ព្រះមហាក្សត្រអាចប្រឈមទោស5ឆ្នាំប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាបើគ្រាន់តែប្រមូលស្នាមមេដៃថ្វាយព្រះមហាក្សត្រត្រូវមានទោសដែរនោះគឺតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបនឹងដើរចូលគុកព្រមគ្នាបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា